havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 4-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Barak Obama Isaac dovulidan talofat ko'rgan hududlarga tashrif buyurdi. Ilhom Aliyevga nisbatan yangirayotgan xalqaro tanqidlar kuchayib bormoqda. Rossiyada yuz bergan portlash natijasida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi jarohat oldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni mamlakatning dovuldan talofat ko'rgan hududlariga tashrif buyurdi. Tashrif chog'ida Obama Isaac dovuli keng ko'lamli vayrongarchilikka sabab bo'lganini aytib, janubiy sohilda qutqaruv ishlarini olib borganlarga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Avvalroq AQSh Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Mitt Romni ham Luiziana shtatida dovuldan jabr ko'rgan hududlar bo'ylab safar qilgan edi. Isaac dovuli 7 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Luiziana, Mississippi, Arkansas shtatlarida mazkur dovul tufayli 100 mingdan ziyod kishi elektr quvvatisiz qoldi. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevga nisbatan yangirayotgan xalqaro tanqidlar kuchayib bormoqda. Bunga prezident Aliyevning armanistonlik harbiyni o'ldirgan Ozarbayjon zobiti Ramil Safarovni afv qilgani sabab bo'lmoqda. 2004-yili Budapeshtda armanistonlik zobit Gurgen Markaryanni o'ldirgan va umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Safarov o'tgan haftada so'ngida vataniga qaytarilgandi. Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Minsk guruhi Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Vengriya zobitni afv etilishi yuzasidan o'z xavotiri va tashvishini bildirishdi. Vengriya hukumatiga ko'ra, Safarovni qaytarishni so'ragan Ozarbayjon u belgilangan bir umrlik qamoq muddatini o'tashda davom etishini va'da qilgan. Biroq Safarov Bakuga kelishi bilan prezident Aliyev tarafdan afv etilgan. Bunga javoban Armaniston rasmiy tarzda norozilik bildirdi va Vengriya bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Rossiyaning Korolyov shahrida yuz bergan portlash natijasida 4 nafar O'zbekiston fuqarosi jarohat oldi. Huquq-tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, portlash o'zbekistonlik ishchilar ko'chada olov yoqib turgan vaqtda yuz bergan. Jarohat olganlar mahalliy kasalxonaning kuyish bo'limiga yotqizilgan. Ulardan biri og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Portlash yuz bergan joy mutaxassislar tomonidan o'rganilmoqda. Pussy Riot advokatlari qamalgan guruh a'zolariga televideniye orqali kechirim so'rash taklifini rad etishdi. Iso Masih cherkovida Vladimir Putinga qarshi pank ibodat uyushtirgan uchun 2 yilga qamalgan Pussy Riot guruh a'zolariga inson va qonun teledasturi orqali chiqish qilib o'z qilmishlari uchun kechirim so'rash taklifi tushgan edi. Buning evaziga taniqli teledastur rahbariyati mahkumalarga belgilangan jazoni qisqartirishga harakat qilishi va'da qilingan. Advokat Nikolay Polozovga ko'ra, Pussy Riot ushbu haqoratomuz taklifni rad etdi va hukm bo'yicha apellyatsiya sudiga murojaat qilmoqchi. 17 avgust kuni Moskvaning Khmovnichskiy sudi Pussy Riot a'zolari bo'lgan Mariya Alyokina, Nadejda Talakonikova va Yekaterina Samutsevichni Iso Masih ibodatxonasida bezorilik qilganlikda ayblab, 2 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqargandi. Noqonuniy yo'l bilan Qirg'iziston pasportini olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi O'sh shahrida hibsga olindi. Bu haqda Qirg'iziston davlat ro'yxatidan o'tkazish xizmati ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, muassasaga 1990-yilda tug'ilgan Islombek Ergashev ismli shaxs pasport olish uchun kerakli hujjatlarni topshirgan. Tekshiruvlardan so'ng hujjatlar egasi aslida o'zbekistonlik 1989-yilda tug'ilgan Tohir Mamajonov ekanligi aniqlangan. Ayni damda mazkur voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'alib, O'zbekiston fuqarosiga noqonuniy yo'l bilan hujjatlar tayyorlaganlar aniqlanmoqda. Wikileak sayti asoschisi Julian Assange ishi bo'yicha Ekvador hukumati bilan muzokaralar iloji boricha tezroq qayta boshlanishi kerak. Bu haqda Britaniya tashqi ishlar kotibi William Hague dushanba kuni qilgan chiqishda ma'lum qildi. Shvetsiyada jinsiy tajovuzda ayblangan Assange ekstraditsiya qilinishdan qochib, 19-iyun kuni Ekvadorning Londondagi elchixonasida boshpana topgan edi. Ekvador Wikileaks asoschisiga siyosiy boshpana berdi, biroq Britaniya hukumati Assange elchixonadan chiqishi bilan hibsga olinishini ma'lum qilgan. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldi to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Hamma paxtaga, O'zbekistonda paxta terimiga start berildi. Toshkentlik hasharchilar dalaga jo'natilmoqda.
Poyezd ketadi. Vokzalga borib turadi, vokzaldan olib ketiladi Sirdaryoga.
Toshkent muzeylari boyiydigan bo'ldi. Tadbirkor Dmitriy Limdan tortib olingan 77 ta retro avtomobil muzeyga qo'yiladi. Erkin mikrofon, Rossiyada ishlab 3 oydan buyon mehnat haqini ola olmayotgan toshkentlik hikoyasi.
Mana hozirgi kunlarda o'sha shunaqa narsa bo'lyapti, o'sha ovqatga pul so'rasak ham yo'q deyapti.
Qirg'izistonda yana miting. Norozilar parlamentni tarqatishni talab qilmoqda.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda. Qaylardasan, opiva.
2 sentyabr kuni Jizzax viloyatida paxta terimi boshlandi va shu kuni paxta terimiga safarbar qilingan ilk terimchilar eshaloni Toshkentdan Jizzaxga yo'l oldi. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti xodimlari, o'qituvchilari va magistrlari Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalidan jo'natildi. Poytaxtdagi oliy o'quv yurtlari xodimlari va talabalarini 5 kun ichida maxsus sostavlarda Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga jo'natish rejalashtirilgan. Paxta mavsumiga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Barnon var.
2 sentyabr kuni Toshkent pediatriya tibbiyot institutining xodimlari, o'qituvchilari va magistrlari Toshkent Janubiy temir yo'l vokzalidan paxta terimi uchun Jizzax viloyatiga jo'nab ketdi. Institut qabulxonasi telefon go'shagini ko'targan xodimga ko'ra, bu oliygohning bakalavr bo'limida tahsil olayotgan talabalar bu yil paxtaga chiqarilmaydi. Magistrlar, ordinatorlar va o'qituvchilarimiz jo'nab ketishdi. Kecha Janubiy vokzaldan Jizzaxga jo'natildi. Rektor yengil mashinada ketdi. Lekin talabalar ketgan yo'q, ular o'qishda, dedi Toshkent pediatriya tibbiyot institutining o'zini tanishtirmagan xodimi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutidan esa bu yil ishchi xodimlar va ilmiy xodimlarga qo'shib talabalar ham paxtaga chiqarilmoqda. Bu institutga ajratilgan vagonlar 4 sentyabr kuni Sirdaryoga otlanishi aytildi.
Vagon bergan, ikkita vagonda ketamiz biz. Hamma o'g'il bola paxta ketadi. Qizlar olganimizda o'g'il bola olib ketyapmiz.
Dedi institutning o'zini tanishtirmagan xodimi. Shuningdek, Toshkent davlat agrar universitetining talabalariga ham 4 sentyabr kuni soat 12 da Janubiy temir yo'l vokzaliga yetib kelish tayinlandi.
Ertadan paxta poyezdda ketadi. Ertaga soat 12 da vokzalga borib turadi, vokzaldan olib ketiladi Sirdaryoga.
Janubiy temir yo'l vokzalidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, talabalar va ularning ustozlari gurras-gurras paxta terimiga yo'l olgan ikki viloyat Sirdaryo va Jizzax viloyatlariga O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik kompaniyasi tomonidan maxsus sostavlar ajratilgan. Ushbu sostavlarning qatnovi uchun belgilangan xarajatlarni oliy o'quv yurtlarining o'zlari qoplaydi. 3 sentyabrdan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatining shaharga yetib tashgan qator rayonlaridagi avtobus saroylaridan ajratilgan avtobuslar karvoni ham paxta yig'im terimi kompaniyasida beminnat xizmat ko'rsatish uchun Jizzax va Sirdaryoga yo'l oldi. Oliy muassasalari xodimlari oliygoh hisobidan poyezdda paxtaga otlangan kezda avtosaroylarning avtobuslari bo'm-bo'sh yo'lga tushdi.
Сегодня уехали в Сырдарью. У нас 7 автобусов ушло.
Сырдарью поехали.
Bugun tongdan biznikilar Sirdaryoga ketishdi. Bizdan 7 ta avtobus ajratildi. Avtobuslarimiz bo'sh ketdi. Sirdaryoga borgandan keyin o'sha yerdagi terimchilarni paxtazorga olib borib keladi, dedi Chirchiq shahridagi avtobus saroy xodimlaridan biri. Toshkent shahridagi avtosaroylardan yana birining xodimi ham shu so'zlarni tasdiqladi.
Mashinalar pustoy ketib turib, o'ttiga o'sha misolchi vaychat bo'ladimi, o'sha tiga borib qishloqning odamlari bo'ladimi, o'sha xo'jalikning odamlarini bular paxtaga olib chiqib, paxtaga olib tushib, shunaqa xizmat bo'lgan. Endi chiqadiganlar shu bog'cha, maktab, maktabda endi o'quvchilar bo'ladi. Ishxonalar, davlat ana ishxonalardek ko'proq.
Toshkent shahridagi qator avtobus saroylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, terimchilarni paxtaga yo'llash kompaniyasi uchun bu yil har yilgidan ko'ra ko'proq transport ajratish haqida ko'rsatma bo'lgan.
buyruq kelgan. Bir avtobus ajratinglar deb. 26 ta edi, yana 5 ta deyishyapti. Sizlarni korxonadan 20 ta odam stefkasini berganmiz uyushmamizga.
Dedi Toshkent shahridagi avtobus saroylaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Ma'lumotlarga ko'ra 5 sentyabrdan Toshkent shahridagi davlat tashkilotlari, ta'lim muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari va sog'liqni saqlash muassasalarining xodimlarini ham 1 kunlik, 10 kunlik yoki undan da ko'proq muddatga paxta terimiga jo'natish haqida aniq ko'rsatma bo'lishi kutilmoqda.
Shu 3-dan 5-gacha aniqlab beriladi.
Hozircha Jizzax viloyatida paxta yig'im terimi kampaniyasi boshlangan haqida ma'lumot bor. Bu viloyatdagi bir qator tashkilotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2-sentyabrdan boshlab viloyatdagi mahallalar byudjet tashkilotlarining xodimlari paxta yig'im terimiga chiqishni boshlagan. Sirdaryo viloyatida esa paxta terimi rasman 5-sentyabrdan boshlanishi e'lon qilingan.
Joriy yilda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012 yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish maqsadida toshkentlik har 6 xizmatchidan biri terimda qatnashishi haqida Toshkentdagi barcha tashkilot ishxonalariga ko'rsatma berildi. Ya'ni joriy yil paxta mavsumida Toshkent shahar hokimligi buyrug'i bilan maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, oshxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralarining ishchi xizmatchilarining 6dan biri paxta terimiga jalb qilinishi aytilgan.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Shuningdek, qo'lingizdagi telefonlar, mobil telefonlar orqali saytimizga Ozodlik Mobi yordamida yo'l topa olasiz. Saytimizni kuzatib boring. Hozir esa dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Toshkent muzeylari boyiydigan bo'ldi. Tadbirkor Dmitriy Limdan tortib olingan 77 ta retro avtomobil muzeyga qo'yiladi. Imtiyozli kredit. Janubiy Koreya O'zbekistonda kutubxona va bolalar kasalxonasi qurishga 100 million dollar kredit beradi. Bishkekda parlament tarqatilishi tarafdorlari mitingga chiqdi. ATS sammiti oldidan Vladivostok migrantlardan tozalandi. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon o'rin olgan. Bugungi rukunda jumladan Rossiyada ishlab 3 oydan buyon mehnat haqini ololmayotgan toshkentlik hikoyasini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi bir nechta ulgurchi bozorlarning sobiq egasi hozirda qidiruvda bo'lgan tadbirkor Dmitriy Limga tegishli va hozirda musodara qilingan 77 ta retro avtomobil muzeyga topshiriladi. Shuningdek, tadbirkordan tortib olingan qadimiy bezak ashyolari kolleksiyasi ham muzeydan joy oladigan bo'ldi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Tadbirkordan musodara qilingan va bir qismi muzeyga topshiriladigan mol-mulk, oltin bezak ashyolar hamda nodir avtomobillarning ro'yxati 2 varaq va 10 ilovadan iborat hujjatga jo bo'lgan aytildi. Bu hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlik manbasiga ko'ra, Dmitriy Lim jamlamasidagi 77 retro avtomobil yangi tashkil qilinadigan muzeydan o'rin oladigan bo'ldi. Dmitriy Lim yiqqan eski avtomobillar O'zbekistonda ilk bora tashkil qilinayotgan retro avtomobil va mototsikllar muzeyining asosiy kolleksiyasidan o'rin oladigan bo'ldi. Ayni paytda Dmitriy Limdan tortib olingan qadimiy ashyo va avtomobillar O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligining san'atshunoslari tarafidan o'rganilmoqda. Vazirlikning muzeylar bo'limida ishlovchi san'atshunos ayol ismi aytilmaslik sharti bilan ba'zi tafsilotlarni ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda shu paytgacha retro avtomobillar muzeyi bo'lmagan. O'zbekiston davlat san'at muzeyida esa bunday avtomobillarga oid bo'lim mavjud emas. Shunday bo'limlar Ermitaj, Luvr, Topkapi kabi san'at muzeylarida mavjud. Shu bois davlat tasarrufidagi alohida binodan iborat retro avtomobil va mototsikllar muzeyi tashkil qilish g'oyasi tug'ildi deb ma'lum qildi o'zbekistonlik san'atshunos. Shu paytgacha O'zbekiston muzeylarida xonlarga oid izvosh hamda aravalar eksponat o'laroq saqlab kelingan, ammo avtomobillar bo'lmagan, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi retro avtomobillar muzeyi tashkil qilinishi yuzasidan fikr so'rab O'zbekiston davlat san'at muzeyiga qo'ng'iroq qildik. O'zbekiston davlat san'at muzeyi direktori Ozodlik bilan qisqa suhbatda yangi muzey haqida hech bir shaklda izoh bera olmasligini uzil-kesil bildirdi.
Savollar bilan bizga murojaat qilmang, Madaniyat vazirligiga murojaat qiling, axborot tahlil boshqarmasi bor. O'shanda siz savolingizga javob beradi.
O'zbekiston davlat san'at muzeyidagi ko'p eksponatlar musodara qilingan asarlardan iborat. O'zbekiston davlat san'at muzeyida kolleksiyasi asosini tashkil qiluvchi rus klassik rang tasvir asarlari o'z vaqtida Turkiston general gubernatori Kaufmanga va boshqa chor amaldorlarga tegishli bo'lgan. Chor Rossiyasi tugatilib, bu hududlarda esa tashkil topgach, xon va gubernatorlarga oid bezak ashyolari, osoratiqalar musodara qilinib, muzey fondlaridan o'rin olgan. O'zbekiston davlat san'at muzeyi saqlanguvchi zarbob to'n va qilichlar kolleksiyasi bir vaqtlar Amir Olimxonga tegishli bo'lgan. Amir Olimxon Afg'onistonga qochganidan keyin esa bu kolleksiya O'zbekiston davlat muzeyi ixtiyoriga o'tgan. O'zbekiston davlat san'at muzeyi kolleksiyasi musodara qilingan asarlar hisobiga yillar mobaynida ko'payib borgani kuzatildi. O'zbekistondagi amaldagi qonunga ko'ra qadimiy ashyolar, gilam, kartina, zargarlik va qandakorlik buyumlari chetga olib chiqiladigan bo'lsa, maxsus ruxsatnomaga rasmiylashtirilmog'i kerak. Unda ruxsatnomaga ega bo'lmagan asarlar kontrabanda deya malakalanib, boshqonachilar tarafidan musodara qilinadi. Ana shundan keyin bu asarlar qiymatiga qarab mahalliy muzeylar fondiga o'tkazib beriladi. Kommunistik o'tmishga ega bo'lgan Boltiq bo'yi davlatlari va Sharqiy Yevropada bugunga kelib, asossiz musodara qilingan asarlar egalariga qaytarilgan. O'zbekistonning yaqin tarixida faqat bir holatdagina noyob mulkning o'z egasiga qaytarilgani fakti mavjud. 1991 yilda O'zbekiston davlat tarix muzeyiga oid bo'lgan Xalifa Usmon Qur'on kitobi O'zbekiston musulmonlari ixtiyoriga qaytarib berilgan edi. Bir paytlar Karavan Holding shirkati o'zagini tashkil qilgan bozorlarning sobiq egasi Dmitriy Limning davlatga yetkazgan zarari O'zbekiston prokuraturasi tarafidan 607 milliard 410 million 410 ming 970 so'm deya bildirilgan. Bu summa Ozodlik manbasi tanishgan hujjatga ko'ra Toshkentdagi Ipak yo'l bankiga va Toshkent shahar hokimligiga o'tkazilishi kerak. Limga oid bino va qurilmalar esa davlat balansiga o'tkaziladi. Noyob deb topilmagan 15 ta avtomobil esa bojxona qo'mitasiga o'tkazib beriladi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov Janubiy Koreya moliya vaziri Bak Jja Van bilan ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganining 20 yilligi munosabati bilan uchrashib, qator kelishuvlarni imzoladi. Jumladan Janubiy Koreya O'zbekistonda elektron kutubxona va bolalar kasalxonasi qurish uchun 100 million AQSh dollari miqdorida kredit beradigan bo'ldi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida yana Abdulla Iskandar.
O'zbekiston moliya vaziri Rustam Azimov Janubiy Koreya moliya vaziri Bak Jja Van bilan ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar o'rnatilganligining 20 yilligi munosabati bilan uchrashgani bildirildi. Elektron kutubxona va bolalar kasalxonasi qurilish loyihasi O'zbekiston bilan Janubiy Koreya o'rtasidagi bir nechta dasturdan biridir. Ikki davlat moliya vazirlari uchrashuvida O'zbekistondagi suv oqova tizimlarini yaxshilash borasidagi loyihani moliyalash masalasi ham ko'rilgani bildirildi. Keyingi 10 yildan ko'proq vaqt mobaynida Janubiy Koreya O'zbekistonda kompyuterlashtirish va tibbiy uskunalar o'rnatish bo'yicha 6 loyihaga 132 million dollar miqdorida kam foizli qarz ajratgani aytiladi. Koreya xalqaro hamkorlik agentligi dasturlari doirasida O'zbekistondagi vazirliklarda ishlovchi 1250 mulozim Janubiy Koreyada malaka oshirib qaytgan. O'zbekistonning Koreyadagi elchisi Vitaliy Fen ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilishi borasida o'tgan juma kuni matbuotga gapira turib, har yili 360 ta O'zbekiston fuqarosi Koreyaga o'qishga borayotganini ta'kidladi. O'zbekistondagi Koreya elchixonasi ta'lim markazi xodimasining ozodlikka bildirishicha, O'zbekistonda 13 universitet va 28 maktabda koreys tilidan dars berilmoqda. O'zbekiston koreyslar zich bo'lib yashaydigan dunyodagi 4-chi davlatdir. Koreys diasporasi Xitoy, AQSh va Yaponiyadan so'ng O'zbekistonda eng ko'pni tashkil qiladi. 1937 yilning avgustida SSR hukumati Uzoq Sharq o'lkasida yashaydigan koreyslarni O'zbekistonga ko'chirish haqida qaror chiqargan edi. Bu qarorga ko'ra 1937 yil O'zbekistonga 75 ming koreys majburan ko'chirib keltirilgan. Ayni paytda Janubiy Koreya o'zbek mehnat muhojirlari eng ko'p bo'lgan 3 davlatdan biri sifatida ko'riladi. O'zbek mardikorlari ishlaydigan Rossiya va Qozog'istondan farqli tarzda Koreyaga o'zbek ishchilari ko'p hollarda vazirlikdan izin olib ketishadi. O'zbekiston Respublikasi Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi 2001 yildan beri Koreyaga ishchilar jo'natish bilan shug'ullanadi. Aynan ana shu vazirlik yo'llanmasi bilan Koreyaning mashinasozlik va kimyo sanoatida o'zbek mehnat muhojirlari ishlamoqda. 5 yil mobaynida Koreyaning kimyo zavodida ishlab salomatligini yo'qotib, hozir Sirdaryoning Guliston shahrida yashayotgan 36 yashar Nodiraning ozodlikka qaytishicha, Koreyaga borish va ishlash jarayoniga korrupsiya, ijtimoiy adolatsizlik doimiy hamroh. Turli ma'lumotlarga ko'ra, Koreyada 10 minglab o'zbek mehnat muhojirlari istiqomat qilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Sizni Twitter va Facebookdagi do'stlarimiz safida kutamiz. Hozir diqqatingizni mintaqaga oid mavzuga qarataman. Bugun Bishkekda parlament binosi oldida Jo'qorg'i Kengashni tarqatish bo'yicha tashabbus guruhi vakillari norozilik namoyishi o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir.
Mamlakat parlamentini korrupsioner bosib ketdi deya iddao qilayotgan norozilar 3-sentyabr kuni Bishkekda Jo'qorg'i Kengash tarqatilishini talab qilib chiqdilar. Miting tashkilotchilaridan biri Pok jamiyat uchun harakati lideri Erisbay Sarnog'oyevning aytishicha, norozilar o'z talablari bajarilmagunicha namoyishlarni to'xtatmoqchi emas.
Jo'qorg'i Kengash tarmoqincha Qirg'iziston o'ngilmaydi. Ularni o'ylagandor mansabxor portfel korrupsiyani kuchaytmak.
Jo'qorg'i Kengash tarqamaguncha Qirg'izistondagi ahvol o'nglanmaydi. Bularning o'y-xayoli mansab, portfel, korrupsiyani kuchaytirish. Yebichgan deputatlar qamalayotganini ko'rib turibsiz. Bularning hammasi fakt emasmi? Dedi Irisbay Sarnog'oyev. Avvalroq Atamekan fraksiyasi lideri Umarbek Tekebayev boshchiligidagi ayrim deputatlar parlamentni tarqatish uchun hech qanaqa asos yo'qligini bildirgandilar. Asnoda bugun Qirg'iziston parlamenti a'zolari 2 oylik ta'tildan keyin yana o'z vazifalarini bajarishga kirishdilar. Tushdan keyin parlamentda koalitsion ko'pchilik to'g'risidagi shartnoma imzolandi.
Bu koalitsiyalik ko'pchilikka Arnamiz sotsial-demokrat Atamekan fraksiyalari kirdi.
Bu koalitsion ko'pchilikka Arnamiz sotsial-demokratlar va Atamekan fraksiyalari kirdi dedi parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi lideri Chinibay Tursunbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, Intimaq deb nomlanmış yangi koalitsiyaga kirgan fraksiyalar Arnamiz lideri Felix Kulovni koalitsiya rahbari, hech qaysi partiyaga mansub bo'lmagan Jantura Satbaldiyevni esa bosh vazir lavozimiga ko'rsatish haqida bir bitimga kelganlar. Parlamentdagi qolgan fraksiyalar Atajurt va Respublika esa muxolifatda qoldi. Ayni paytda hukmron koalitsiyaga kirgan fraksiyalar bilan Atajurt vakili Hajimurat Qo'rqmazov va Respublika vakili Qanat Isayev o'rtasida strategik hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Qirg'izistonda Respublika partiyasi lideri Umarbek Babanov boshchiligidagi hukumat 22 avgust kuni hukmron koalitsiyadan ayrim fraksiyalar chiqib ketishi ortidan tarqatib yuborilgan edi. Babanov iste'fosi to'g'risidagi farmonni Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 1 sentyabr kuni imzolagan. Yangi hukumat tuzilguniga qadar bosh vazir vazifasini bajarib turish sobiq vitse-premyer Ali Qarashovga topshirilgan. Ozodlik uchun Xondamir.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Xo'sh, qaysi savolga javob topishni istayapsiz? Qaysi savolning javobini topolmay boshingiz qotgan? Marhamat, bizga murojaat qiling. Biz albatta mutaxassislar yordamida sizni qiynayotgan savollarga birgalikda javob izlaymiz. Ozodlikni tinglayapsiz. Primorye politsiyasi va migratsiya xizmati Vladivostokda boshlangan ATS, ya'ni Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligiga a'zo davlatlari sammiti munosabati bilan migrantlar ustidan nazorat kuchaytirildi. Yangi yilgacha Vladivostokda mehnat muhojirlariga kvotalar ajratish to'xtatilgani ham aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz.
2 sentyabr kuni Vladivostokda 24-chi Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligiga a'zo davlatlar sammiti o'z ishini boshladi. Bir hafta davom etadigan ATS 2012 xalqaro iqtisodiy anjuman 8-9 sentyabr kuni tashkilotga a'zo 21 davlat rahbarlari uchrashuvi bilan yakunlanishi rejalashtirilgan. Sammitning asosiy forumlari Vladivostok yonidagi joylashgan Ruskiy orolidagi inshootlarda o'tkazilmoqda. 2007 yildan buyon Ruskiy orolida barpo etilayotgan bu binolar qurilishiga asosan xorijlik mardikorlar jalb qilindi. Shunga qaramasdan Vladivostokda va umuman Primorye o'lkasida xorij fuqarolari ustidan nazorat kuchaytirilgani mahalliy migratsiya xizmati yuzlab mardikorlarni chiqarib yuborayotgani xabar qilinmoqda. Migratsiya xizmati vakili Ozodlik bilan suhbatda 2012 yil boshidan buyon Primoryedan jami 1216 mehnat muhojiri chiqarib yuborilganini ma'lum qildi. Rossiya mintaqa taraqqiyoti vazirligi xabariga ko'ra, davlat byudjetidan ATS sammiti o'tkaziladigan inshootlar qurilishiga 665 milliard rubl sarflangan. Yana 14 milliard rubl mablag' o'zlashtirilmasdan qolgan. Primorye o'lkasi bo'yicha Federal migratsiya xizmati rahbari muavini Evelina Gontova jurnalistlar oldida qilgan chiqishida ATS 2012 sammiti qurilishlarida jami 15 ming odam ishlagani, hozirda bitmagan qurilish obyektlarida 3 mingdan ziyod yuqori malakali mutaxassislar qolganini gapiradi.
На сегодняшний день строительство объектов Дальневосточного федерального университета в общем целом не завершено. То есть существует ряд объектов.
Bugungi kunda Uzoq Sharq Federal universiteti obyektlari qurilishi bitmagan, chunki uni topshirish muddati 2012-yilning dekabr etib belgilangan. Hozirda 3000dan ortiq xorij ishchilarini legallashtirish, ya'ni Ruskiy orolida qonuniy mehnat qilishga ruxsatnoma berishga tayyorgarlik ko'ryapmiz, deydi Evelina Gontova. Buning uchun migratsiya xizmati rasmiysiga ko'ra 25 avgust kuni yuqorida ko'rsatilgan 3129 mardikor sammit yakunlanguniga qadar Ruskiy orolidan tashqariga olib chiqilgan. Federal migratsiya xizmati Primorye politsiyasi yordamida haqiqatan migratsiya vaziyati ustidan nazoratni kuchaytirdi, deya buning sabablarini tushuntirishni davom etadi Evelina Gontova.
На 2012 год квота Приморскому краю утверждена в количестве 29445 единиц. Вот
из 2012 yilga Primorye o'lkasiga kvota 29445 odam qilib belgilangan. Jumladan 3085 ta kvota MDH davlatlaridan kelgan ishchilarga ajratilgan. Bugunga kelib bu kvota to'liq taqsimlab bo'lingan. Bizda hozir faqat viza asosida kelayotgan mehnat muhojirlarga ajratilgan kvotalar qoldi xolos, deya ma'lum qildi Primorye o'lkasi bo'yicha Federal migratsiya xizmati rahbari muavini Evelina Gontova. Primorye migratsiya xizmatidan olingan ma'lumotda keltirilishicha, bugungi kunda o'lkada jami 44 mingdan ziyod migrantlar mavjud. Ulardan 20 mingi Xitoy fuqarolar bo'lsa, 12500 kishi o'zbekistonliklardir. Primoryeda qolish va legallashish niyatida bo'lgan mehnat muhojirlari patent rasmiylashtirishga urinmoqda. Primorye migratsiya xizmati vakili Sevelina Gontova birgina 2012-yilning o'zida mintaqada 10 mingdan ziyod mehnat patentlari berilganini ma'lum qildi. Vladivostokdagi Turon o'zbeklar جمعیت رئیس بهادر مرزاقف آزادلیک بلان صحبت ده شهرده وضعیت تینچ ایکن میگرانتلر سان کیسکین کمایب قالگن تسخلب شونده ایده ده
بود تا آماسویز نرمال نخواست آماسو تینچ سامید وضعیت بایجه بود ایمان خلشتر شده دیپارتاتس بلاده چلیم تیک اوچ کشه بلاده ده اینیتلر بلده اما لیکن اون نده مثل بلنه ایمان ایش بو لیکن ایش ده رخصت نامه واشه رخصت نامه یک تزگه گم 3 یلگ اروپیان تزگه گم 1 یلگ رخصت نامه حاضر فقط پاتنت کنونیت و پاتنت بلاسه چاس نیتسا داشتر نامه واشه انچون پرابلم بودیت پاتنت بار آدم نارده تا خان چه اسلام سر کنونیت اطلاعات اکمت اچشن نارده بورت کنونیت اما اونی چه ده یرمز و خان نی بولیت اما لیکن دکیمت حاضر دنگیردن کن بومس آزد کنی را بودیت باقی گیرشت نسا بگیانو یو آدم اوش راخیم دن خورتن خالده بزاره سرش وارده دیگه автобуста кирип чыгарганыңызда бир 30-40 фоиз өзгөлөр болот иммигранттар азыр битте иште көрсөңүз көрөсүз болмосо мына ушундай болду азыр жүрөм жана камайып калган
деди Владивосток өзбектер жамияты раиси Bahodir Murzoqov. Primoriyadagi ortiqcha ishchi kuchining paydo bo'lishiga Rossiya mintaqa taraqqiyoti vazirligi tomonidan Ruskiy oroldagi ATS summit inshootlari qurilishiga kvotadan tashqari mardikorlar jalb qilishga ruxsat bergani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, ozodlikka kirish imkonlari kengaymoqda. Saytimizga, demak, albatta sizni saytimizda kutib qolamiz va efirlarimizni tinglashda davom etasiz degan umiddamiz. Shanxay hamkorlik tashkiloti inson huquqlarini buzish uchun mashinadir. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotning asosiy xulosasi ana shunday. Markaziy Parijda joylashgan guruhga ko'ra, SHHTga kiruvchi Rossiya va Xitoy hamda Markaziy Osiyo davlatlari tashkilot nizomida ko'rsatilgan shartlarda inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlarni buzish uchun foydalanmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan studiyamizda mikrofon oldida Farrux Yusufiy. Marhamat Farrux aka.
Rahmat. Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi shanba kuni e'lon qilgan hisobotida Rossiya va Xitoydan tashqari Markaziy Osiyoning 4 davlatini o'z ichiga oluvchi Shanxay hamkorlik tashkilotini inson huquqlarini buzish uchun mashina deya atadi. Markaziy Parijda joylashgan tashkilot tadqiqotchilariga ko'ra, SHHTga a'zo davlatlar tashkilot nizomini inson huquqlariga oid xalqaro me'yorlarni bepisand qoldirish uchun bahona sifatida ishlatib kelmoqda. 2001-yilda tuzilgan SHHTga O'zbekiston, Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston a'zo. Bu tashkilot nizomida a'zo davlatlarni inson huquqlarini himoya qilishda hamkorlik qilishga chaqiruvchi bandlari bor. Lekin Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hisoboti mualliflaridan biri Greenwich universiteti professori Richard Wildning aytishicha, mazkur tashkilot inson huquqlaridan ko'ra unga a'zo mamlakatlar sarhadlari ichidagi xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratadi.
We need to make a distinction between rhetoric and practice. There is talk of human rights.
Bu yerda aytilayotgan gaplar amaldagi ishlarga to'g'ri kelmayotganini qayd etish lozim. Shanxay hamkorlik tashkiloti nizomida inson huquqlariga oid gaplar bor, lekin amalda bu gaplar qanday qo'llanilayotganiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, chegara va xavfsizlik masalalarining inson huquqlaridan ustun qo'yilayotganini ko'rishimiz mumkin. Bunda milliy ozchiliklar, siyosiy muxolifat va diniy guruhlarga bosim bo'layotgani aniq ko'rinadi. Shuning uchun bu nizom ning keng ko'lamda inson huquqlari buzilishiga hissa qo'shishini aytish mumkin, dedi professor Wild. Dushanba kungi hisobotda inson huquqlari xalqaro federatsiyasi SHHTga a'zo davlatlarining barchasida avtoritar rejimlar va o'zgacha qarashlarga nisbatan repressiya mavjud ekani eslatiladi. Bu rejimlar diniy, siyosiy va inson huquqlari faollariga nisbatan repressiyalarni xavfsizlik va barqarorlikni saqlash harakatlari bilan izohlashadi. Shuningdek, ular milliy va diniy ozchiliklarni ko'pincha ekstremizmda ayblab ta'qib qiladi. deyiladi hisobotda. Hisobotning katta qismi qochqinlar va siyosiy boshpana so'rayotgan kishilarning ekstraditsiya qilinayotganiga oid faktlardan iborat. Wildning aytishicha, SHHTga a'zo davlatlarning har biri boshqa a'zo davlat tomonidan biror shaxsga nisbatan ilgari surilgan terrorchilik ayblovini qabul qilishi shart etib ko'rsatilgan. Bunda terrorchilikda ayblanayotgan shaxsning ekstraditsiya qilinishi uchun dalillar ham talab qilinmaydi, dedi professor.
The threat in terms of human rights comes from the SEO because
shaxsan inson huquqlariga nisbatan real tahdid bor, chunki bir tomondan u xalqaro maydonda inson huquqlarining himoya qilinishi haqida gapiradi. Nizomda inson huquqlariga oid fikrlarning borligini nazarda tutyapman. Lekin bir paytning o'zida bu tashkilot bo'yicha mintaqa davlatlari o'rtasida gumonlanayotgan shaxslar hech bir dalilsiz ekstraditsiya qilinmoqda. Bunda xalqaro me'yorlarga amal qilinyaptimi yo'qmi buni tekshirish uchun hech qanday shaffoflik yo'q, deydi professor Richard Wild. Bundan tashqari, SHHT davlatlari terrorchilik tushunchasini davlatga qarshi jinoyatlarga ham yuklaydi va terrorchilikni ayirmachilik va ekstremizmga bog'laydi, deyiladi hisobotda. Professor Wild, bu holat SHHTga a'zo davlatlarning har biri boshqa a'zo davlatga qochib o'tgan dissident va siyosiy muxolifatchilarni terrorchilikda ayblashi va ularning ekstraditsiya qilinishiga yo'l ochib bermoqda, deydi. Keyingi 5-6 yil davomida Rossiyadan ko'plab o'zbekistonlik qochqinlarning hech bir asossiz, nafaqat xalqaro qonunlar, balki Rossiya qonunchiligiga ham zid tarzda ekstraditsiya qilingani Inson huquqlari xalqaro federatsiyasi hisobotida bildirilgan fikrlar tasdig'idir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning muxlislari erkin mikrofonga tez-tez qo'ng'iroq qilib, uning taqdiri bilan qiziqib turadilar. Xayrulla Hamidov Toshkentdagi Navroz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshitirishi keyinchalik esa odamlar orasida gazetasidagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan. Namanganlik Islombek ham Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri. Islombekka ko'ra Xayrullaning diniy chiqishlarini tinglab, hatto sigaret chekishni ham tashlagan.
Mana misollar birinchi mustaqillik bayrami ham o'tdi O'zbekistonda. Shanga mana katta bizdagi rahbarlar yoki prezidentlar ashli Xayrulla Hamidovga bir ominis e'lon qilishlariga bir so'rayman. Endi Xayrulla Hamidov endi mana shu xalq kuchayapti bu insonni. Shu mavzularni yana bir ishtimoqchi bo'layapti. Shanga Xayrulla Hamidovni tezroq anaqa ozodlikka bir chiqazilsa, bir anaqa yani hali disklarni bir so'tishgani qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Chunki diskni ham taqiqlab qo'ydi davlat. Shuning bu kishini bir ozodlikka chiqazib, ochiqlar yana bir ma'ruzani boshlaganda yaxshi bo'lardi. Xalq kutyapti bu kishini. Endi bu kishini endi shu ma'ruzalarini bir chiroyli ko'pchilik bir ibrat oldi, bir yaxshi yo'lga qatdi. Tomonligida bu to'g'ri yo'lga endi ko'pchilik qatdi. Avvalo o'zim ham qatganman. Bu Xayrulla Hamidovda bir ma'ruzalarni eshitdim, bir payt oldi, bir to'g'ri yo'lni sigara chekardim o'zim ham. Ixlos qilib shu ma'ruzalariga uzun sigaretni ham tashlabordim. Xudoga shukr. Avvalo Xudoyi ko'p inson o'zgarib ketdi bizda. Mana shu Xayrulla Hamidov uchun ma'ruzani eshitib bir yaxshi yo'lga tushib ketdilar. Ko'p insonlar tushib ketdi. Shunga endi Xudo xohlasa biz umid qilamizki, shu Islom Karimov prezident mana shu kishiga bir ominis e'lon qilsalar yaxshi bo'ladi. Tezroq tushursalar, bir tashqariga tezroq chiqsa Xayrulla Hamidov hali ham xursand bo'ladi. Biz ham xursand bo'lamiz.
Demak, Xayrullaning muxlislaridan biri namanganlik Islombek edi. Islombek bilan suhbatlashgach, Toshkentga Xayrullaning uyiga qo'ng'iroq qilib, uning onasi Muqaddas opa bilan gaplashdik.
Men ozodlikda mehribonman radiodan. Opa, bayramlaringiz bilan yaxshi o'tkazdingizlar.
Rahmat, rahmat, xudoga shukr.
Hayitlar bilan o'tgan.
Rahmat, o'zingiz charchamayotsiz ishlar bilan.
Rahmat. Bu Xayrulladan biror xabar bormi?
Yo'q, hech qanaqa xabar yo'q. Hech yengilikli yo'q. Anunda o'sha borib kelganimga ham bir oydan oshdi shekilli, bir yarim oy bo'ldi. Hozircha hech qanaqa yengili yo'q. Endi xudo xolisi zoraman, bir nimalar chiqib qolsa bo'lib qolar deb o'tiramiz.
Endi bu muxlislari so'rashyapti, shu mustaqillik bo'ldi. Shu amnistiyaga tushadi degan gap bor.
Ana amnistiya o'qilmadi shekilli, hech eshitayotganim yo'qman. Endi xudo xolisi konstitutsiya dedi u dedi. Shu konstitutsiyani poylab o'tiramiz endi. Mustaqillik deb berilmadi-yu.
Va hayitda, bayramda xabarlashdingizlarmi telefon orqali bo'lsa ham?
Ha, telefon qilib turadik-ku, deb bitta-bitta yo'q, borib kelishdi uydagilar. Yaxshi ishlab yuribdi, endi nima qilsin? Lekin hech qanaqa yengilini hech kim bilmaydi, bilmaymiz.
Ijod qilyapti ekanmi?
Ha, ijod qilib yotibdi, yaxshi. Endi shu amnistiyaga xudo xolisi ilinib qolar deb umid qilib o'tiramiz de.
Nima deydi endi amnistiyaga tushishiga ishonch komilmi?
Endi ular bilmas ekan hech narsani o'zligi. O'zlari hech qachon bilmas ekan. Qachon o'sha paytda etilsa bilar ekan. Hozircha shu endi xudo xolisi oy oxirida borib boradiganmiz. Qani o'shanda bir yengillik bo'lib qolar.
Bordingiz ozodlik nomidan, ozodlik muxlislari nomidan salom deb qo'ying.
Voy, har doim aytaman borganlarimda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Shu kecha kunduzda O'zbekistonning turli joylarida mustaqillikka bag'ishlangan bayram tadbirlari o'tkazilmoqda. Lekin ko'pchilik mustaqillikni nishonlayotgan bir paytda ayrimlar uyda o'tirishga ham mahkum bo'lgan ko'rinadi. Andijon viloyat Oltinko'r tumani Maslahat qishlog'idan Sadroxon Supiyevning ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytishicha, bayram kunlari uchastka nazirlari uni uydan chiqarmaslikka harakat qilgan.
Bayram bo'ldi zamanda 1-sentabr bayram.
Oltinko'lda ham nishonlandimi bayram?
Yo'q, bizda bayram ham har xil bo'ladi-da, prezident aytganda o'ziga xos, o'ziga mos bo'ladi. Bugun bitta mahalla, ertaga bitta mahalla, indinga bitta mahalla qilib shular bayram o'tkazadi. Bu bizga o'xshagan bitta bir haqiqatni talab qiladi qonlarni ko'chaga chiqmaysan deb. Ko'chaga ogohlantiradi.
Nimaga? Siz ko'chaga chiqma bayramda deyishdimi?
Ha, endi kim aytdi? Yoki nima qo'ydirib oladi mana bayramlarda. Menga qo'l ketgan kelib shunaqa dedi-da chaqirishim.
Endi bu nima? O'sha haqiqatni talab qilayotganingiz uchunmi?
Ha, haqiqatni talab qilganimiz uchunmi? Bizga bayramdan tarif bo'lamiz 77 deyapti. Bir nom berib qo'ydi deganimiz yo'q. Masa o'g'ri qazzoblarni, qorog'ullarni gapirib, bir yuqori o'rinlarga aytganligini shu nima qiladi? Mening sizdan hozir prokuror hujjat qilib yuribdi hozir. Ma'lum kompyuterda xarakteristik fotografiyalar olib.
Endi Sadroxon aka, shu haqiqatni talab qilib yuqori organlarga murojaat qilgansiz bir necha marta. Birortasi ijobiy natijaga erishganmi?
Yo'q, bo'lmagan. Hatto juda katta o'g'irlik, har oyda 50 milliondan o'g'irlik qilib turgan bank xodimlarining shundan yozganimda, aytganimda prokuror ishimni tekshirmagan, ahliyati qolib ketdi. Yil ashlarni ishlab 15 tasini qamoq oldi. Men bultir ogohlantirgan edim men prokurorga. Yana mondayda meri bor. Mana bizning radio televizorda har kuni qullikka giriptor bo'lmang, qullikka ko'mmang, kedavlatga tushmang deb yozyapti-da, ko'rsatyapti, roli bor, reklama. Ammo O'zbekistonda butun fermerda ishlagan odamlar qul bo'ldi. Ularda istagi ham yo'q, prikazdan o'tgani yo'q, shartnomasi yo'q, oylik to'lamaydi. Butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa, bizning rayondami yo bilmayman, ammo bizning rayonda birortasi shartnoma yo'q. Men hokim bilan prokurorga aytdim. Bular ertaga pensiyaga chiqadi. Bularning istagi nima bo'ladi? Bular bir invalid bo'lsa, bir kasal bo'lsa, bulikiniga boshlansa, kerak qilay desam, nechiz bo'lmasin deydi.
Endi bular aralashma degani endi shu davom etaversin degan maqsadda aralashma deyishyaptimi?
Ha, shuna aralashma deyapti, ha. Endi bu kim? Mana hozir fermerlar har bir gektar yerini 1 milliondan sotishgan. Men shuni hozir hujjat beryapman. 1 milliondan sotgan odamlarga haligi takroriy ekin makka, chori ekishdi. Biror yerga bu rejissa qilinmaydi. Masalan pul 1 million pul 100 gektar yeri bor fermer bo'lsa 100 million olgan. Buni prokuror hokim taxtam bilishadi. Mayliklardan pulni yerni sotyapsan deyishadi-yu, lekin fermer bunga manfaatdor mi? 100 gektar yeri bor fermer 100 millionga yerni hozir sotib oldi. Buni men hozir rayon miqyosiga chaqirib hozir hujjatlar olib yuribman. Ben bunu elbette bir yukarı organlarga ve internette diyemem mi?
Tushunarli. Demek ki siz baribir sizga nisbatan tazyiq qilishsa ham shu haqiqat uchun kurashni davom ettirishdan qaytmaysiz demak.
Ha, yo, men nimaga endi vijdonim tuzalib, menga non talab qilganim yo'q, millat xalq shunday ezilib pata qo'yib ketyapti, bu mezarim.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka sim qo'rqqan parkentlik Fathiddin Dadayev hozirda Moskva viloyatida mehnat qilyapti. Fathiddin akaning aytishicha, u va u bilan birgalikda ishlayotgan o'zbekistonliklar 3 oydan buyon mehnat haqini ola olmayapti.
Bizlar mana Rossiyada ishlayotgandik bitta joyda. Mana shunaqa bitta yordam kerak bo'lib qoldi. Mana 3 oydan beri aniqa ishlaymiz, pulimizni bermay mana shunaqa narsa bo'layapti.
Rossiyani qayerda ishlayapsizlar?
Podmoskovye, Одинцово шахрида.
Москва вилоятида демак, а?
Ўша Московская область, мен подаяқа. Одинцово шахрида бу.
Шахари қаерида? Нима деган фирма?
А, фирманинг оти City Business Строй.
Ўзбекистонни қаердансизлар?
Toshkentdan.
Shahar o'zidanmi?
Yo'q, aniqa Parkent rayonidanman.
Nechi kishi endi u yerda ishlayotgan?
Hozir obshi bor, Samarqandli bolalar bor, Buxorolik bolalar bor bu yerda. Bir 10-taga yaqin odam bor bizlarda. 10-tami?
Nima ish qilasizlar endi?
Shu kimdir ba'zi stroyka ishida, obdelka ishlari, keyin mana unaqa patolog ishlari o'sha aniqa.
Bu 3 oy oldin boshlaganmisizlar qurilishni?
Men 26 iyunda men o'zimni kelgan anaqam u kunim. To'g'rimi, mana hozirgi kunlarda u shunaqa narsa bo'lyapti, o'sha ovqatga pul so'rasak ham yo'q deyapti, mana shunaqangi narsalar.
Boshida nima yeb kelishgansizlar? Ovqatga
muhtojmi? Yo'q, ovqatim sol oylik kechidan degan. Uje ta'minlab turamiz u bu deb. Keyin o'sha narsa olingan anaqalarimiz ham bor, endi pul. Masalan, men menga o'zimga bilishni mana 3-chi oyga ketyapti. Olgan bo'lsam 8000 rubl endi o'sha anaqada oldim. O'sha u ham shu anaqaga Titaniyaga ketib qoldi, mana shunaqangi narsa bo'ldi.
Oylikni qanchaga kelishgansizlar?
Birinchi oylik bizlarga 30.000 dan 35.000gacha turdi. Mana bir oy o'sha oylikka ishladimda, o'shaning ichidan men 8.000 pul olganman. Qolgani keyin uje dogovorga ketgan. Mana bitta o'sha mavuni kvadraturasi mana shunchadan deb, o'sha mana hozir o'sha avgust oyida boshlagan bo'lsak, 2 avgustda mana uje bugun mana bir oydan oshdi. U ham yo'q mana.
Endi shu talab qilsanglar oylik qani desanglar nima deyapti?
Mana bo'ladi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, bo'lmaydi, hech bir anaqasi yo'q ular. Bir kelmasa, misol o'sha xo'jayinlar bir haftalab bir kun misol anaqasini ko'rsatadi, misol o'zini bir bo'ldi, ana bo'ladi, mana bo'ladi, ish qilib aldanib yuribmiz-da bitta.
Agar oylik olmayotgan bo'lsangiz, hatto ovqatga ham pul bermayotgan bo'lsangiz, yeb ichish qanaqa bo'lyapti?
Mana bugun men 4 haftada bir marta berib turardi anaqani ovqatga. Mana 2000 rubl bersa, bu misol 6-7 kishiga hech narsa bo'lmaydi u narsa. Mundoq o'ylab qarasangiz agar. Bugun ertalab so'radim, yo'q uje pul anaqaga, pitaniyaga degan anaqa narsa bo'ldi hozir bitta.
Moskva viloyatida mehnat qilayotgan parkentlik Fathiddin Dadayev edi. Fathiddin aka aytgan vaziyatni Ozodlik o'rganishga harakat qiladi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham mehnat muhojiri o'zbekistonlik. U Qozog'istondan Ozodlikka qo'ng'iroq qildi. Aniqrog'i Nukuslik bayramog'i Qozog'istonning Aqtau shahrida qurilishlardan birida ishlayapti ekan.
Otim Bayram Nukusdan.
Endi Bayram og'a Aqtaudan nima ish qilyapsiz?
Qurilish.
Qanchadan beri endi u yoqda ishlaysiz Aqtauda?
Bir 10 yil bo'lib qoldi.
Oho. Ancha muncha ishlab ham qo'ygandirsiz-da jamg'arib.
Ha.
Qancha bo'ldi endi sirvamasi?
Endi bilasizmi, shu bolacha qancha men boqyapmiz-da. To'g'ri.
Endi mashina orttirdingizmi shu 10 yil ichida?
Yo'q, opasi unga faqat yo'q.
Bu ko'pchilik shu Rossiya yoki Qozog'istonga borib, 1-2 yil ichida mashinali bo'lyapti, uy quryapti.
Endi xudo beraman deb beradi, bermasa nima qilamiz endi.
Siz 10 yildan beri ishlayapsiz ekan.
Yo'q, endi qishloqni ko'rib turamiz, bor, yakaychaydi. Bizda bir 6 metr qo'y, shaxmat.
Endi Bayram og'a bu qurilishda sir bo'lmasa oylik qancha?
Endi qadir aytsa 300 dollar, 400 dollar.
Bu sizni qoniqtiradimi?
Paka yetadi shu.
Qiyin emasmi ishlaringiz?
Yo'q, paka qiyin emas, endi shuni shukr qilib ishlaymiz.
Endi mahallalar bilan munosabat qanaqa? Yaxshimi? Ola qarash qilishmi?
To'g'ri, siz aytdi, endi o'zing tegmasang hech kim tegmaydi.
U Oqtoda ko'p bo'lsa kerak-ya o'zbekistonliklar.
Ey, ko'p.
Masalan, siz ishlaydigan joyda nechta odam bor O'zbekistondan?
8ta.
Hammasi Nukusdanmi yo boshqa joylardan ham bormi?
Nukusdandan.
Ha, hammangiz bitta joydasizlar.
Aha.
Qachon uyga qaytish rejasidasiz?
Xudo xohlasa, noyabrga.
Bu kecha mustaqillikda bayram qildingizlarmi?
Yo'q, bizga bayram to'g'risi qiziq emas.
Nimaga?
Nimaga bo'ladi? Shu mustaqillikning orqasida yuribmiz Oqtoda, bo'lmasa shu sharofati bilan.
Endi baribir chetda yurgan bo'lsangiz ham oilangizni boqyapsiz ekan. Endi bu bolalarim bolalaringiz bormi?
Bolalar bor, xudo xohlasa.
Ha, nechta bolalaringiz?
Skor ikkita bo'ladi.
Ha, yaxshi, juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Endi bu bolalarni
bola o'qishga ham vaqt bo'lmayapti-da, to'g'risi.
Yaxshi. Endi bu bayram aka, bu bolalarni tarbiyasi
tarbiyasi bilan Qasimjon shug'ullanyapti, to'g'risi.
Endi baribir otani tarbiyasi ham kerak bo'ladi-yu.
Aka, dada tarbiyasi yo'q, to'g'risi.
Bundan xavotirga tushmaysizmi?
Faqat ko'ramiz, vaqt qizida dedim, yomon.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Dasturimiz davom etadi. Demak, diqqatingizni sportga oid mavzuga qaratsam, Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskottga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi, sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqibi ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayevning g'alabasiga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Germaniyaning Oberhausen shahrida germaniyalik Werner Kreiskottga qarshi ringga tushgan o'zbekistonlik bokschi, sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan raqibi ustidan g'alaba qozondi. Ruslan Chagayev va Werner Kreiskott o'rtasidagi jang 1-sentyabr kuni Oberhausen shahrida tantanali boks kechasi doirasida bo'lib o'tdi. Chagayevning qo'li balandligi butun uchrashuv davomida sezilib turdi. Jangning 5-raundida o'zbekistonlik bokschi ketma-ket zarbalari bilan raqibini nokdaun qila oldi. Kreiskott o'zini o'nglab olishga muvaffaq bo'ldi. Biroq oradan bir daqiqa o'tar o'tmas chap tomondan katta qattiq zarba yegan germaniyalik bokschi yana gandraklay boshladi. 7-raunddagi 3-chi nokdaundan keyin esa referi jangni to'xtatib, Ruslan Chagayev texnik nokaut bilan g'alaba qozonganini qayd etdi. Shu tariqa 8 raundga mo'ljallangan jang muddatidan avval yakunlandi. Ayni paytda Germaniyada istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik Ruslan Chagayev uchun bu 2012-yilda o'tkazgan 3-chi jangi bo'lib hisoblanadi. Avvalgi 2 uchrashuv ham sobiq jahon chempioni g'alabasi bilan tugagandi. Ruslan Chagayev o'tgan yil 27-avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida jahon chempionligi uchun jangda rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga ochkolar hisobida yutqazib qo'ygandi, ammo shundan so'ng o'tkazgan qator reyting janglarining barchasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. Lekin bu Chagayevning Universum Box Promotion klubini tark etish ortidan o'tkazgan birinchi jangidir. O'tgan oy o'zbekistonlik bokschi 10 yildan buyon shug'ullanib kelgan Hamburgdagi Universum Box Promotion klubi bilan shartnomani buzgan va erkin agentga aylangandi. O'zbekistonlik bokschi kelasi yilning kuz oylarida yana jahon chempionligi kamari uchun ringga chiqishni ko'zlamoqda. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuot Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida esa Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan degan ovozlar tarqalganini aytadi andijonlik sport ishqibozlaridan biri.
O'zbekistondan ketib qolibdi deb eshitdik. Germaniya fuqaroligini olibdi, deb ketib qolibdi deb eshitdik. Shunga biz o'zimdan O'zbekistonda ham ko'p gapirmay qo'ydi bizni. Radio televizionda Chagayev to'g'risida umuman gapirishmay qo'ydi. Shubhasiz bir ochko chempion bo'lgandan keyin, Valuyevni yutgandan keyin bir 6 oydan keyin umuman men eshitmadim Chagayev to'g'risida.
Keyingi 2 yil davomida O'zbekiston matbuotida Ruslan Chagayev haqida umuman gapirilmaganini navoiylik boshqa bir muxlis ham tasdiqlaydi.
Umuman don barasizda, 2 yildan beri umuman don barasiz, aytilmaydi. Undagi gap Valyevdan g'alaba qozondik-ku. Shundan 7 oy o'tgandan keyin 2008-yil yanvardan boshlab don barasiz ketdi u. Masalan, jang o'tkazdi. Britaniya askerdan himoya qildi Kamarin. Keyin bu 2009-2021 Vladimir Klichkoga imkoniyatni boy berdi. O'sha yerdan O'zbekistonda ham aytilmadi u gap. Umuman aytilmaydi. Maran sport radiosi O'zbekistonda. O'sha Norbert Niyozovning arena dasturi bor. O'shanda muxlislar telefon qilib so'ramoqchi bo'ladi. Ruslan Chagayev nima uchun yotilmayapti deb so'ramoqchi bo'ladi. Lekin o'zbekcha beradi hammasini. Aytilmaydi.
Ruslan Chagayev esa Germaniyadagi barcha janglarni O'zbekiston bayrog'i ostida o'tkazib keladi. 1-sentyabr mustaqillik kuni ham Ruslan Chagayev ringga o'zbek bayrog'i ostida chiqdi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, Ozodlik onlaynning yangi soni bugun dasturimizning ikkinchi qismida boshlanadi. Hozir studiyamizda dastur boshlovchisi Zamira Shukur. Qani Zamira opa, bir reklama qilib beringchi.
Qo'yma, avvalambor assalomu alaykum. Toshkent vaqti bilan 9:30 da boshlanadigan jonli interaktiv dasturimizning bugungi soni bolalarimizga qanday va qancha investitsiya qilayapmiz degan savolga bag'ishlanadi. Mehribon ochig'ini aytish kerak. Bu savol qo'yilgandan beri mana ancha 3 kuncha vaqt o'tdi. Biz oldindan qo'yib boramiz.
Lekin odamlarni qiziqishi kamda
aytilyapti. Nimaga qiziqishi kam? Men o'ylayapman. Birinchidan balki savolimiz tushunarsizroqmikin deb. Shu investitsiya bolalarimizga qilayapmiz. Shu bolalarimizni ma'rifatli qilishga, bolalarimizni o'qitishga qancha pul sarflayapmiz va qanday sarflayapmiz degan savolga bag'ishlanadi. Jaydan qilib aytganda va bugun biz asosan mana shu juda ko'p oilalar otini sotib, molini sotib, bolasini o'qitishga, ayniqsa iqtidori bor bolasini o'qitishga harakat qiladi. Buni tan olamiz va hurmat qilamiz, lekin ayni paytda mana shu sarflanayotgan harakat biroz noto'g'ri yo'nalishga ketayotganga o'xshayapti. Zotan O'zbekiston ichkarisida juda ko'pchilik oddiy o'zbekistonliklarni bizga aytishlaricha pulsiz o'qishga kirish qiyin bo'lib qolgan, porasiz o'qishga kirish, hatto iqtidorli bolalarga ham qiyin bo'lib qolgan. Bu shikoyatlar bizga sanoqsiz keladi doim. Shunday bir vaziyatda pora berib o'qishga kiritish o'rniga mana shu poraga beradigan pulini Rossiya, Qozog'iston juda bo'lmaganda, yo bo'lmasam qurbi yetsa Yevropa va Amerika universitetlarida halol pulini o'sha kassasiga to'lab, o'sha bolasini dunyo tan olgan universitetlarda o'qitishi imkoni bor ota-onalarda.
Demak, o'sha savolimiz O'zbekistonga sarflaydigan beradigan porasini
O'zbekistonda kimgadir bir nima deymiz endi, bir
kimdir cho'ntagiga
harom yo'llar bilan bolasini ma'rifatli qilaman deyish o'rniga halol yo'llar bilan ma'rifatli qilishi balki bugun ham oilaga, ham o'sha bolaga, ham O'zbekistonning kelajagiga ko'proq xizmat qilar, ko'proq ravnaga hissa qo'shar degan ma'noda mana shu suhbatlashmoqchimiz. Hozircha masalan o'tgan galgi avtomobillarga bag'ishlangan nega O'zbekistonda o'zbek mashinasi taqchil degan savol qo'yilganda juda
haligi O'zbekistonga kelgan edi.
Lekin ayni paytda bolalarimiz ma'rifatiga kelganda nimagadir jimlik, g'alati bir sukunat hukm suryapti. Bir hozirgacha 7 ta onagina sharh keldi. Xursand qiladigan jihati 7 ta sharhda ham fikrlovchi odamlar borligi ko'rinib turibdi. Shunisi odamni xursand qiladi, ammo o'ylaymanki, bu savolga mulohaza qilayotgan tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Toshkent vaqti bilan 9:30 da Ozod Skype'ga chiqishadi va fikr mulohazalarini qaymog'ini jamlagan holda biz bilan gaplashishadi deb umid qilyapman. Yana bir bor takrorlayman. Bu hammamizning bolalarimiz haqida, kimningdir bolasi haqida emas, hammamizning bolalarimiz haqida, xususan mana o'zimni bolalarim haqida ham. Demak, mana shu haqida gaplashamiz bir insoniy qilib va mavjud yo'l yo'riqlar, mavjud imkonlar haqida suhbatlashamiz. Masalan, sizni o'rtagina bir oiladan bo'lsangiz, qo'lingizda qanchadir bir jamg'armangiz bo'lsa-yu, bolangizni qaysidir xorijda o'qitmoqchi bo'lyapsiz, qaysi mamlakatda qanaqa imkonlar bor, shu haqida gaplashamiz. Amaliy yo'l yo'riqlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimizda agar aloqa uzilmasa, agar boshqa bir to'siqlar bo'lmasa, Toshkentdan o'sha o'zbekistonlik mashhur tarixchi olim Goga Abrorovich Hidoyatov qatnashadilar. U kishi o'zbekistonliklar o'sha zehniyatidagi ma'rifatga berilgan o'rin haqida gapirib beradilar. Zotan bugun biz ko'tarayotgan bu mavzu yangilik emas. Buni aynan 100 yil burun jadidlar, bu jadidchilik harakatining otasi Mahmudxo'ja Behbudiy o'rtaga tashlagan va o'sha turkistonliklarga bolangizni bor pulingizni sarflab bo'lsa-da yaqin xorijga o'qishga jo'nating, progressiv yurtlarga o'qishga jo'nating. Ular o'qib qaytgandan keyin O'zbekistonni, bu paytda Turkistonning ravnaqi uchun, vatan ravnaqi uchun xizmat qiladi deyishgan. Demak, marhamat, sizni bugun Ozod Skype'da kutamiz.
Zamira opa, sizni bu chiroyli reklamangizdan keyin o'ylaymanki, o'sha eshitirishga, dasturga qo'ng'iroq qiladiganlar ko'payadi. O'ylaymizki, ular balki fikr mulohazalarini sharh sifatida yozmasdan efirga saqlab qo'yishgandir degan umidni ham qilamiz.
Marhamat, suhbatga siz ham qo'shiling.
Demak, siz Ozodlik onlaynga Ozod Skype yordamida bog'lanishingiz mumkin.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Demak, Skype orqali xabarlaringizni kutib qolamiz va Ozodlik onlaynda, demak, Skype yordamida dasturda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.